Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Yahya Gaga konfirmon shkuarjen në Varshavë, ndërkohë pas Serbisë edhe Rumania bojkoton samitin. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, viziton të premtën Kosovën. Shqiptarët dhe serbët e Kosovës kundërshtojnë idetë për ndarje. Arrestohen 6 policë të rajonit të Mitrovicës për shpërdorim detyre. Presidenti Topi dhe ambasadorët ndërkombëtar thonë se procesi zgjedhor për Tiranën nuk ka përfunduar ende. Presidenti Amerikan Obama e quan të domosdoshme aleancën me Britaninë përballë sfidave botërore. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari, buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahya Gaga do të marrë pjesë në samitin e liderëve të shteteve të Evropës Qendrore në Varshavë. Në këtë takim do të jetë prezente edhe presidenti amerikan Barack Obama. Liderët pjesëmarrës do të diskutojnë për sfidat e demokracisë në vendet e tyre, për bashkëpunimin dhe procesin e integrimeve. Siç njofton zyra e presidencës, delegacioni i Kosovës do të ketë disa takime dypalëshe në mesin e të cilave edhe ai me kreun e shtetit amerikan. Serbia dhe Rumania do të bojkotojnë samitin për shkak të pjesëmarrjes së Kosovës. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton të premtën do të vizitojë Kosovën. Krye diplomatia evropiane do të takohet me kryeministrin Hashim Thaçi dhe antarët e ekipit negocues në bisedimet me Serbinë. Para arritjes në Prishtinë, Ashton do të qëndrojë në Beograd ku do të bisedojë me zyrtarë të lartë të shtetit serb. Policia Kosovës në bashkëpunim me Uleksin ka arrestuar 7 persona të dyshuar për shpërdorim të pozitës zyrtare, marrje të rishfetit dhe kontrabandim të mallrave. Operacioni është kryer në Prishtinë, Pej dhe Mitrovicë. Bëhet e ditur se 6 prej të arrestuarve janë zyrtar policor nga rajoni Mitrovicës, ndërsa i 7 qytetar po nga ky qytet. Qeveria Kosovës ka hapur qendrën për shërbime të qytetarëve në veri të Mitrovicës, e cila do t'i ndihmojë një ekipi që tashmë është funksional në atë pjesë në krijimin e komunës së Mitrovicës së Veriut. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ndërsa atë ka përshëndetur edhe zyra e përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Një numër i parregullsive gjatë zgjedhjeve për kuvendin në Kosovës e kanë dëmtuar rënd besimin në proceset demokratike në Kosovë. Ky është njëri nga vlerësimet që u ka bërë jeti i vëzhguesve ndërkombëtar zgjedhjeve të përgjithshme të 12 dhjetorit të vitit të kaluar. Shkelje serioze të procedurave janë pranuar, por stafi në përqendrat e votimit nuk ka bërë përpjekje që t'i ndaloj këto parregullsi gjatë votimit, thuhet më sërish në vlerësimin e Enemos. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi diskutoi me diplomatët perëndimor situatën pas nxjerrjes së tabelës së rezultateve për Tiranën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Diplomatët thanë se procesi zgjedhor nuk ka përfunduar ende dhe se respektimi i kornizës ligjore është domosdoshmëri. Presidenti Topi ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje nga shpallja parakoshme e rezultatit mbi procesin zgjedhor, i cili, siç ka thënë ai, nuk ka mbaruar ende. Drejtësia në Bosnjë ka dënuar me 8 vjet heqje lirie ish antarin e forcave myslimane të Bosnjës, Enes Hanxhiç. 51 vjeçari është gjetur fajtor për përfshirjen e tij në krime lufte kundër civileve kroat në vitin 1993 në qytetin Bugojno. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka hedhur poshtë vizionin e paqes së prezantuar nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Fjalimi i kreut të Izraelit në Kongresin e Shteteve të Bashkuara ishte i mbushur në gënjeshtra dhe shtrëmbërime, ka thënë Abbas para përfaqësuesve të organizatës shlirimtare palestineze. Ai nuk ka thënë ndonjë gjë që mund të na drejtoj pozitivisht, ka thënë lideri palestinez. Mbi 25 fëmijë, disa prej tyre të torturuar, janë në mesin e mbi 1000 të vrarëve gjatë përleshjeve në Siri. Komiteti i koordinimit lokal në këtë vend tha se ka identifikuar fëmijët dhe rrethanat e vdekjes së tyre. Shteti sirian ka bllokuar qasjen e mediave, çfarë bën të pamundur verifikimin e të dhënave në mënyrë të pavarur. Asociacioni Evropian i Trafikut Ajror tha se hiri që doli nga një vulkan i Islandës është duke u shpërbër me shpejtësi të madhe. Megjithatë mund të anulohen deri në 700 fluturime për shkak të hirit që është shpërndar kryesisht në veri të Gjermanisë. I njëjti burim tha se trafiku ajror mund të kthehet normalitetit të enjtën. Dha mbllokun e lajmeve un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama i tha parlamentit britanik se alianca në mes të SBA-s dhe mbretërisë së bashkuar është e domosdoshme për botën, ndërsa globi përballet me sfida të thella në vitet ardhshme. Më herët Obama u takua me kryeministrin David Cameron për të diskutuar detajet në lidhje me këto sfida. Raporti i redaksisë shëndrore të radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan riafirmoi rëndësinë e bashkëpunimit të Washingtonit me Mbretërinë e Bashkuar dhe me Evropën duke u thënë të dy dhomave të Parlamentit Britanik se partneriteti transatlantik mbetet gurthemel i angazhimit amerikan në botë, edhe pse Washingtoni po shikon të forcojë lidhjet me fuqitë në rritje si Kinën e Indinë. Në një fjalim mbi politikën e jashtme i cili është llogaritur nga shtëpia e Bardhë si pjesa kryesore vizitës së tij gjashtëditore në katër shtetet evropiane, Obama tha se SBA dhe aleatët e saj kanë arritur në një moment të rëndësishëm të historisë për shkak të ndryshimeve të shpejta dhe sfidave që po ndodhin në botë, duke filluar nga kriza ekonomike, terrorizmi, ndryshimet klimatike deri tek kryengritjet arabe në Afrikën Veriore dhe në Lindjen e Mesme.
These challenges come at a time when the international order has already been reshaped.
Këto sfida vinë në kohën kur rendi ndërkombëtar tashmë është reformatuar për një shekull të ri. Shtetet si Kina, India dhe Brazili po rriten me hapa të mëdhenj. Ne duhet ta mirpresim këtë zhvillim pasi që ka nxjerr qindra miliona nga varfëria në tërglobin dhe ka krijuar tregje të reja dhe mundësi për shtetet tona. Dhe ndërsa këto ndryshime të shpejta po ndodhin, në disa kënd është bërë mot të pyetet nëse rritja këtyre shteteve nuk kupton rënjen e ndikimit amerikan dhe evropian në botë. Mbas se thot më tutje argumenti, këto shtete përfaqësojnë të ardhmen ndërsa koha e udhërsisë tonë ka kaluar. Ky argument është i gabuar, tha Obama. Komentet e Obamës shënojnë herën e parë kur një president amerikan ban fjalim para dy dhomave të parlamentit britanik, një adresim ky që, siç tha Obama, manifeston vlerat dhe traditat e përbashkëta të SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar.
The example of our two nations says it is possible for people to be united by their ideals.
Shembulli kombeve tona tregon se është e mundur që njerëzit të bashkohen në idealet e tyre në vend se të ndahen për shkak të dallimeve. Është e mundur që zemrat të ndryshojnë dhe urrejtja e kaluarës të lihet anash. Është e mundur që bijtë dhe bijat e ish-kolonive të ulën këtu si anëtar të këtij parlamenti të madh dhe që nipi i një kenjani që shërbeu si kuzhinier i armatës britanike të qëndroi para jush si president i Shteteve të Bashkuara, tha Obama. Më herët presidenti amerikan u takua me kryeministrin britanik David Cameron, ku të dy liderët riafirmuan bashkëpunimin e tyre në çështjet kryesore ndërkombëtare si lufta në Afganistan, operacionet e NATO-s kundër regjimit të diktatorit të Libis Muammar Gaddafi dhe mbështetja për demonstruesit e prodemokracisë në vendet e kryengritjes arabe.
So the president and I are agreed we will stand with those who work for freedom.
Pra presidenti dhe unë u pajtuam që të qëndrojmë afër atyre që punojmë për lirinë. Ky është mesazhi që do ta përçojmë në takimin e G8-s, ku do ta shtymë përpara një program të madh ekonomik, si dhe mbështetjen politike për ato shtete të cilat po i kërkojnë reformat. Për këtë arsye po mobilizojmë komunitetin ndërkombëtar që të mbrojë njerëzit e Libisë nga regjimi kolonel Gaddafit. Kjo është arsyeja pse po vazhdojmë të zbatojmë rezolutat e OKB-s së bashku me aleatët tan dhe pse po e përsërisim sërish qëndrimin ton. Është e pamundur të imagjinohet e ardhmja për Libinë me Gaddafi në pushtet. Ai duhet të shkojë, tha Kamerun. Obama tha se SBA dhe Britania janë të përkushtuara të bëjnë gjithçka është e mundur për të mbështetur ata njerëz që duan demokracinë dhe ata lider që zbatojnë reforma demokratike.
We will continue to strongly oppose the use of violence against protesters.
Ne do të vazhdojmë që të kundërshtojmë fuqishëm ata që përdorin dhunën kundër protestuesve dhe kundër çdo përpjekje për të heshtur ata që janë të etur për lirinë, dinjitetin dhe të drejtat themelore të njeriut. Kjo është arsyeja pse po punojmë së bashku në Libi krahas partnerëve tanë të NATO-s për të mbrojtur popullin e Libisë dhe do të vazhdojmë këto operacione derisa të pushojnë sulmet e Gaddafit ndaj civileve. Koha po punon kundër Gaddafit dhe ai duhet të jap dorëheqje dhe t'ia lë Libin popullit libian, tha Obama. Obama përsëriti thirrjen e tij drejtuar presidentit të Jemenit Ali Abdullah Saleh që ta lërë pushtetin. Në anën tjetër, në Mos, Kremlini ka lëshuar një deklarat duke tërhequr vërejtjen se samiti kësaj jave i G8-s në Paris nuk duhet të shfrytëzohet si platformë për të rritur presionin dhe sanksionet kundër regjimeve arabe që janë partnere të Moskës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues politik shqiptar dhe serb të Kosovës e kanë kundërshtuar rash për opsionin e ndarjes së Kosovës të riaktualizuar këtë ditë nga zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić. Gjatë një debati në qendrën mediale në Çaglavica ata thanë se kjo ide është e rrezikshme dhe kërkuan nga qeveria serbe që të qartësojë pozicionin e vet zyrtar. Ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Ridefinimi kufinve në Ballkan dhe ideja e ndarjes së Kosovës nuk mbështetet as pak si nga përfaqësuesit shqiptar, ashtu edhe nga ata serb të pjesës qendrore. Gjatë një debati të mbajtur në qendrën mediale në Çaglavicë, përfaqësues të partive politike të serbëve të Kosovës thanë se deklaratat e përfaqësuesve të lartë të Serbisë për ndarjen e Kosovës janë jo reale dhe jo serioze, ndërkësh që deputeti opozitar Sadri Ferati nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili mori pjesë në këtë debat, vlerësoi se ndarja është një ide primitive dhe e rrezikshme.
Unë mendoj se Beogradi tani për tani ka një krizë, po jo vetëm tani, dhe ato që e manifeston në dy drejtime. E para, as me një vullnet më të vogël nuk ka treguar se distancohet nga një politike keqe 20 vjeçare Beogradit në raport me Kosovën, po jo vetëm në raport me Kosovën, por edhe në raport me regionin. Dhe edhe dëshiron ta mbaj gjallë ambicien për nevojat politike ditore për të përfituar vota dhe nuk i pranon konsekuencat që i ka krijuar ajo politike këtyre ambicieve.
Idetë për ndarje dhe ridefinim të kufinve nuk shihen si opsione politike as nga përfaqësuesit e serbëve, që në këtë debat ishin kryesisht nga pjesa qendrore e Kosovës. Sipas tyre, zgjidhja e problemeve duhet kërkuar përmes marrëveshjeve dhe jo përmes ndarjeve. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga Partia Liberale Petar Miletić tha se ndarja është një zgjidhje jo reale. Kur flitet për ndarjen, kryesisht mendohet në pjesën veriore, nënvizoi Miletić, por sipas tij, serbët si komb, vlerat e vërteta të trashëgimisë, kulturës dhe numrit të banorëve i kanë në pjesët tjera dhe jo në veri të Kosovës.
Ja mislim da je podela Kosova jedna nerealna opcija. I mislim da u ovom trenutku nije moguća. Ako ikada bila moguća, možda je to bilo.
Mendoj se ndarja e Kosovës është jo reale dhe në këtë moment është e pamundur. Nëse ndonjëherë ka qenë opsion i mundshëm, ajo kohë ka qenë para negociatave në Vjen, kurse sot është opsioni pa mundur të realizohet, tha Miletić. Edhe deputetja Rada Trajković nga Lista e Bashkuar Serbe tha se ideja zëvendës kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić për ndarje është jo serioze. Me kso deklarata, Serbia bëhet faktori jo stabilitetit në rajon, theksoi Trajković.
I zaista ja sam iznenađena samo predsjednikom Tadićem i Demokratskom strankom, dokli će da trpe i da tolerišu.
Jam e befasuar me presidentin Boris Tadić dhe Partinë Demokratike Tike, deri kur do të durojnë dhe tolerojnë një sjellje të tillë të papërgjeshme të një zyrtare në pozitë të lartë qeveritare, tha Rada Trajković. Ndërkohë, Momčilo Trajković, kryetari i Lëvizjes së Rezistencës Serbe, i ka rikujtuar autoritetet në Serbi se ndarja e Kosovës nënkupton pasoja dhe për kufin të këtij vendi, duke përmendur me këtë rast të Preševën, Bujanovcin dhe Medveđën.
Serbi ne priste politika podele. Ona time pokazuje svoju nemoć, ona pokazuje da njena strategija u krizi.
Serbis nuk i konvenon politike ndarjes, me këtë ajo potregon pafuqin e vetë dhe potregon se strategjia e saj është në krizë. Pres që organet kompetente në Serbi ta hedhin poshtë këtë ide dhe të ofrojnë zgjidhje që u garantojnë qytetarëve paqe, theksoi Trajković. Idetë për ndarjen e Kosovës apo edhe shkëmbimin e territoreve i kanë kundërshtuar edhe autoritetet qeveritare në Prishtinë, si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar, përfshirë edhe ambasadorin amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Diplomatët perëndimor kanë tërhequr vërejtjen se ndarjet dhe rishikimi kufinëve në Ballkan, sipas përvojës nga historia, kanë përfunduar me konflikte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Mbesim edhe mëtej në Kosovë me zhvillimet që kanë të bëjnë me pjesën veriore. Ministria e Punëve të Brendshme ka vlerësuar si real raportin e zyrës së koordinatorit për strategjinë e veriut të Kosovës, në të cilin thuhet se veriu është në duar të strukturave të jashtëligjshme paralele serbe, kurse ekspertët e sigurisë konsiderojnë se tashmë janë shpenzuar të gjitha mundësitë politike dhe diplomatike që veriu të futet në përbërjen e Kosovës. Sipas tyre atje duhet të dërgohen njësitë speciale të policisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesi dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme raportin e zyrës së koordinatorit për strategjinë e veriut të Kosovës, përveç se e vlerësojnë si real, thonë se a identifikon edhe gjetje të reja. Në raportin e kësaj zyre thuhet se veriu i Kosovës është në duar të strukturave të jashtëligjshme paralele serbe. Atje mungon rendi dhe ligje dhe policia e Kosovës është kryesisht e pafuqishme, thuhet në raport. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se ky raport do të ndihmojë për një bashkëpunim të mirë ndërmjet autoriteteve vendore ndërkombëtare në koordinimin e veprimeve në veri. Këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Brendshme Fisni Krexhepi shpjegon:
"Ky raport përshkruan gjendjen reale në atë pjesë të vendit, padyshim se sundimi i ligjit qalon në atë pjesë të vendit dhe ekziston një prezencë e fuqishme struktura paralele atje, cilat janë të ndërlidhura me grupet organizuara kriminale dhe që e mbajnë situatën të tillë çfarë është atje."
Megjithatë, Recepi për këtë gjendje në veri ka kritikuar misionin evropian EULEX për një qasje jo të shpejtë në forcimin e sundimit të ligjit atje.
"Ne si institucionet Republikës Kosovës kërkojmë në vazhdimsi nga EULEX dhe fori që këtë veprime konkrete në drejtim të instalimit të sundimit verandit dhe ligjit atje. Ndërkohë që EULEX në qasjen e vetë ka ndjekur deri më tani të paktën një çështje më graduale e cila jo gjithmonë ka dhënë rezultate.
Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë konsiderojnë se tashmë janë shpenzuar të gjitha mundësitë politike e diplomatike qeveriu i Kosovës të futet në përbërjen e Kosovës. Sipas drejtorit të Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Ramadan Çehaja, institucionet e vendit duhet të veprojnë në të gjitha mënyrat që një herë për gjithmonë të shpërbëhen strukturat paralele.
Nuk ka tjetër rrugdalje përveç që të ndërmirën masa konkrete me njësi speciale të fillohet të qëronë hesapet me të gjitha ta destabilizus të cilët veprojnë në pjesë teritorit tanë. Ata sërb në përbërët e policisë Kosovës që janë atje, ma tjepër po indihmoj dhe po punojnë për intereset e Ministrisë së Punëve të Brendshme Servis, sësa për intereset e Republikës Kosovës.
Çehaja për funksionimin e strukturave paralele sërbe në veri ka fajsuar edhe faktorin ndërkombëtar. Si shprehet ai, mund të ketë kërkesa për ngandalësimin e veprimeve nga ana institucioneve vendore.
Si duket dhe dikun edhe politikën ndërkombëtare, cila po zhvillohet ndaj Kosovës, është një kërkesë nga institucionet tona për pritje të më të qeshme gjë se do të bëhet mirë, e kjo nuk do të bëhet mirë asnjëherë nëse nuk përdoren forcat dhe mjetet të cilat i parashet kushtetuta Republikës Kosovës.
Eksperti i sigurisë Ramadan Çehaja po ashtu tha se as misioni evropian EULEX nuk ka përmbushur mandatin e vet në tërësi, i cili e përcakton atë si mision teknik me qëllim të monitorimit, mentorimit dhe këshillimit të institucioneve kosovare në fushën e sundimit të ligjit. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Recepi tha se aktualisht institucionet e vendit janë duke punuar më shumë në fuqizimin e policisë në veri. Ai deklaroi se do të ndërmerren masa, por do të jenë të sigurta.
Me rëndësi është që ne mos ndërmarrim veprime cilat vetëm sa do të përkeqësonin situatën atë pjesë të vendit. Me rëndësi është që në pjesën veriore të vendit ne bashkërisht të ndërmarrim hapa të vezhël përpara, pas një herë hap mbrapa. Dhe kjo është çështja që ne po ndjekim.
Sundimi i rendit dhe ligjet në veri të Kosovës nuk duhet të mbetet peng i dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, kanë deklaruar zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas tyre, një dialog më konstruktiv do të ndihmonte në relaksimin e gjendjes dhe raportet në mes të komuniteteve në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në Maqedoni, ku pas propozimeve të Komisionit Evropian për shpërsimin e rregullave të hyrjes në zonën Schengen, zyrtarët e qeverisë maqedonase kanë thënë se qytetarët e këtij vendi do të mund të lëvizin ende pa viza, por qeveria ka paralajmëruar sanksione për ata që po keqpërdorin sistemin e regjimit të lirë të vizave. Nga Shkupi raporton korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë dhe Metej do të mund të lëvizin në të gjitha vendet e Schengen zonës pa viza, ka kumtuar sot zëvendës kryeministri i Maqedonisë për çështjet e integrimeve Vasco Naumovski, duke theksuar se qeveria e Maqedonisë me masat që ka ndërmarrë dhe do të vazhdojë të ndërmarrë, nuk do të lejojë të rrezikohet ky përfitim historik dhe të gjitha ata të cilët do të përpiqen të keqpërdorin regjimin e vizave, Naumovski paralajmëroi se do të pasojnë dënime. Qeveria e Maqedonisë porositë të gjithë qytetarët që në mënyrë të qetë të planifikojnë pushimin e tyre vjetor për udhëtime pa viza dhe njëkohësisht dëshirojmë të bindim ata të cilët në mënyrë të pandërgjegjshme me shfrytëzojnë këtë regjim pa viza, të mos shpresojnë për azil. Ka deklaruar zëvendës kryeministri i Maqedonisë i angazhuar për çështjet e integrimeve Vasco Naumovski, duke nënvizuar më pas se lëvizjen e lirë të qytetarëve të Maqedonisë e vënë në rrezik një pjesë e vogël e cila është e pandërgjeshme me veprimet e saj egoiste.
Sakajmë da gji uspokojmë sovjetnit gjerëni, da gji onespokojmë nesovjetnit.
Dëshirojmë të qetësojmë qytetarët e ndërgjeshëm dhe të shqetësojmë të pandërgjeshmit. 2 milion qytetarë nuk do të jenë viktimat të disa individeve që dëshirojnë të përfitojnë apo disa qindra qytetarëve me shpirt aventurist. Pra ata, jo vetëm se nuk do të fitojnë azil, por edhe nuk do të kalojnë pa u dënuar, ka deklaruar Vasco Naumovski, ai duke komentuar propozimin e dieshëm nga ana e Komisionit Evropian për mekanizëm mbrojtës, është shprehur se është e qartë se paralajmërimet për gjuja heqjen e regjimit pa viza janë vetëm pjesë e fushatës parazgjedhore. Ndërkaq, eksperti për çështjen ndërkombëtare Nazmi Maliqi vlerëson se me sanksionet dhe dënimet e rënda nuk mund të sfidohet lëvizja e lirë, por me krijimin e mirëqenjes ekonomike, si dhe krijimin e kushteve minimale për jetesë dhe eliminimin e dallimeve sociale në disa vise të caktuara të Maqedonisë.
Dhe qeveria pra është fajtor kryesor nga strukturat e veta, të cilët nuk kanë mbajtur llogari, pra që atyre qytetarëve dhe ky shtet ketë një zhvillim të barabartë. Interesi familjar, interesi social, vobeksia dhe shumë momente të tjera kanë diku që ata të marrin rrugtimet në pështetet të Unionit Evropian. Pikrisht, nëse atyre dhe të mungon të kultura për të kuptu se cilat tjera të vlere që ofron Evropa, ata nuk do shkonin drejt Bruxellit ose Parisit ose Bonit apo Berlinit, po do të shkonin në një kohje tjetër.
Tekson Azmi Maliqi, ligjërues në Universitetin Evropian, duke nënvizuar se masat shtesë për kontrollin si dhe monitorimin e theksuar nga Komisioni Evropian gjatë zbatimit të liberalizimit të vizave është një porosi e qartë për vetë qeverinë e Maqedonisë.
Ky shtet duhet fillojnë më përsofërmi të zbres politikën e vet në interesin e qytetarit dhe të respektojnë ato standarde të cilat me të cilat janë përshtëdhon edhe liberalizimi i vizave për Maqedoninë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Emisionin e vazhdojmë edhe me disa kronika nga Kosova. Një pjesë shumë e madhe të rinjëve kosovar jetojnë në Valfri, thuhet në raportin e fundit të publikuar nga Banka Botërore. Arsyeja e kësaj thuhet se është shkalla e lartë e papunësisë tek të rinjët. Ekspertët thonë se Valfria tek të rinj duhet i shqetësojë autoritetet kompetente. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 40% e popullsisë së Kosovës është nën moshën 20 vjeçare, ndërsa rreth 60% nga të varfrit janë më të rinj se 30 vjeç, thuhet në raportin e fundit të publikuar nga Banka Botërore dhe Enti Statistikave të Kosovës. Sipas këtij raporti, rreth 34% e popullsisë në Kosovë në vitin 2009 kanë jetuar në varfëri absolute, kurse 12% në varfëri të skajshme. Por njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave rinore thonë se shkalla e lartë e papunësisë tek të rinjtë është arsye kryesore që kjo kategori jeton në varfëri. Lindita Loshi, udhëheqëse qendres rinore në Prishtinë, thotë se ekzekutivi i vendit nuk i ka kushtuar shumë vëmendje kësaj kategorie. Nepotizmi dhe përvoja paraprake në punë sipas saj paraqesin problemin kryesor për aplikuesit e rinj.
Qeveria akoma nuk është ka investor pjesën e rinisë dhe punësimin e rinisë, po shpresojmë që tash tutje të bëj diçka konkretisht, një program tyne se t'ju mundësoj të rive thjesht praktika, t'ju mundësoj të rive një punësim, po duke i lënë anash ato gjërat të cilat më thonë trit i kanë ofruar dhe njëkohësisht duke investu ma shumë trajnimeve, rreth punësimit.
Politikat e edukimit dhe punësimit nuk janë në favor të rinjeve kosovar, thotë edhe agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP.
Dije sistemi arsimor në Kosovë nuk i favorizon të rrit që të fitojnë praktikat punës, derisa ata nëse ata kryjnë fakultet apo marrin një diplomë universitare. Në anën tjetër, edhe politikat e punësimit, sidomos misione publike, janë në disavantaj për të rrit, për shkak se kërkohet përvojë e punës.
Sidoqoftë, në raportin e Bankës Botërore nuk përmenden problemet e cekura nga bashkëbiseduesit, por megjithatë thuhet se ekziston një lidhje fuqishme në mes arsimimit edhe varfërisë. Sipas raportit, për të rinjtë që kanë përfunduar shkollimin e mesëm dhe të lartë, ka shumë pak mundësi që të jenë të varfër, sesa për ata që nuk e kanë kryer këtë shkollim. Po si pas raportit, shkalla varfërisë për kokë banore në vitin 2009 ishte 38% në mesin atyre që kishin baruar vetëm shkollën fillore, krahasuar me 28% të atyre që kishin baruar shkollimin e mesëm dhe 11% të atyre me arsim të lartë. Në anën tjetër, sociologët shprehin shqetësime tjera lidhur me shkallën e lartë e varfërisë dhe të papunësisë tek të rinjet. Sociologu Fadil Maloku thotë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë parakushte për zbutjen e kësaj gjendje, sepse sipas tij situata rënd socioekonomike ndikon drejt për drejt në rritjen e kriminalitetit në shoqëri. Si problem tjetër në këtë fushë, Maloku përmend mospërfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave. Proces ky që sipas tij i bën kosovarët, sidomos të rinjtë, të braktisur si dhe ta prjetojnë Kosovën si një geto të izoluar.
nëse vazhdohet me këto politika të mbylljes hermetike, këtyre kontingjenteve që dalin, unë kujtoj që do të ketë edhe më tej probleme sociale, do të ketë bunte apo trazira sociale. Por mos harrojmë që trit kosovar janë duke jetuar në geto dhe jemi duke provuar sistematikisht njerëz trit frustruar pa perspektivë, edhe kjo kujtoj do të jetë një problem shumë serioz në të ardhmen për shoqin kosovar.
Ndryshe Maloku thotë se krijimi i vendeve të reja të punës edhe ulja shkallës së varfërisë vazhdojnë të mbesin sfidat kryesore për ekzekutivën e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kultura e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian duhet të shpërfaqet më tepër se deri më tash vlerësojnë përfaqësuesit e fushës së kulturës së këtyre komuniteteve. Ata thonë se këto komunitete kanë se çfarë të ofrojnë nga kultura e tyre dhe komunitete tjera në Kosovë ende nuk i kanë parë. Ndryshe, gjatë këtyre ditëve në Prishtinë është duke u mbajtur festivali i kulturës së romëve, ashkalive dhe egjiptianëve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Komunitetet e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve në Kosovë kanë kulturë të pasur materiale dhe shpirtërore dhe atyre duhet krijuar mundësia që t'i shpërfaqin ato, vlerësojnë disa artistë të këtyre komuniteteve. Për të nxjerrë në pa disa nga segmentet e pasurisë kulturore të këtyre komuniteteve, dy ditë më parë në Prishtinë është hapur Festivali i Kulturës Rome, Ashkali dhe Egjiptiane. Ky festival, i cili është projekt i mbështetur nga Komisioni Evropian, po realizohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur. Përfaqësuesja e këtij Fondacioni Mimoza Gavrani thot se festivali ka për qëllim promovimin e kulturës së romëve, ashkalive dhe egjiptianëve para komuniteteve tjera në Kosovë.
Pikërisht ky organizim i këtij festivali ka për qëllim, do thot, ofrimin e mundësisë të komuniteteve tjera që të njohin këto komunitete më mirë përmes ekspozitës fotografive që kishim dje sot në Muzeun Etnologjik, veshjeve, eksponateve ndryshme që janë ekspozuar sot këtu, përmes shfaqjeve teatrale, përmes koncertit i cili do të jetë në vazhdimsi, përmes filmave dokumentar, si dhe përmes një elementi shumë të rëndësishëm që do të organizohet, që është debati, i cili ka për temë integrimin e këtyre komuniteteve përmes kulturës dhe mediave.
Në anën tjetër, përfaqësuesit rom nga fusha e kulturës dhe artit kanë vështrime të ndryshme lidhur me çështjen se sa ka hapësirë ose sa shfrytëzohet ajo për promovimin e vlerave të kulturës shpirtërore dhe materiale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Kujtim Paçaku, shkrimtar rom nga Prizreni, thotë se këtyre komuniteteve nuk u janë krijuar rastit të mjaftueshme që ta bëjnë këtë, edhe pse kultivojnë vlera përbrenda komuniteteve.
Ne kemi këngëtar superior, kemi shkrimtar, kemi poezi shumë të mira, kemi dramën shumë të mirë, aktorët që si amator performojnë në skenë, po thuaj se si gjysmë profesional. Në shpirtin e romit ka art. Por pak është dhënë shansa romëve, pak po neve nuk na mjafton vetëm një çuçek vadhet luhet edhe tek themin në shtëpi. Jo, ne kemi ende çfarë duhet treguar komuniteteve tjera.
Por Bajram Kinolli, këngëtar rom nga Gjakova, thot se hapësira për promovimin e vlerave kulturore të komuniteteve ekziston, por për shpërfaqjen e tyre sipas tij duhet të angazhohen vetë komunitetet.
Nuk janë vetë disun komunitetet sa ka hapsin që muin me shfrytzu, faktikisht ka shumë hapsin, po prapse prap kemi mungesë edukimit.
Kinolli gjithashtu shtoi se nuk mund të thuhet që shoqëria kosovare i ka marginalizuar apo harruar komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.
Faktikisht nuk janë harruar sepse ka herë më shumë është na i kemi harruar vetëm, se tu marr parasysh se kur ki vende për me bëu evente kulturore rore, ti dush me gjojt vetën, po se gjojt e ti vetën, a i s'ka me të ardhe me të kap ty, hajt e bënë ti qëto. Se atër po del falc, ma shumë e alo fajin komunitetit ton, se nëse ti besonën vete, që mund është me bo diçka, dush me dal.
Ndryshe shkrimtari Paçaku thot se vlerëson festivalin e organizuar në Prishtinë për kulturën e tri komuniteteve, por si pas ti kjo nuk është e mjaftueshme. Si do qoftë, festivali kulturës rome, ashkali dhe egjiptiane do të zgjas deri më 29 maj për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë. Tina Bekim Bislimi.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidentja Jajaga konfirmon shkuarje në Varshavë, ndërkohë pas Serbisë dhe Rumania bojkoton samitin. Shefja për politikë të jashtme Bashkimit Evropian Catherine Ashton viziton të premtën Kosovën. Shqiptarët dhe serbët e Kosovës kundërshtojnë idetë për ndarje. Arrestohen 6 policë të rajonit të Mitrovicës për shpërdorim detyre. Presidenti Topi dhe ambasadorët ndërkombëtar thonë se procesi zgjedhor për Tiranën ende nuk ka përfunduar. Presidenti amerikan Obama e quan të domosdoshme aleancën me Britaninë përballë sfidave botërore. Dëgjues, të nderuar ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të gjera për zhvillimet në vend dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Maher Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.